Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 8. mart kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. Još se ne zna sudbina 239 putnika i članova posade aviona Malaysia Airlinesa koji je nestao sa radara, a koji je letio za Peking. Pozitivna Crna Gora predlaže manjinskim partijama da odustanu od amandmana o afirmativnoj akciji na lokalnom nivou. Žene u Crnoj Gori nisu ravnopravne sa muškarcima na mjestima odlučivanja, saopštili iz Ujedinjenih nacija povodom 8. marta Međunarodnog dana žena. 23 djece u selima na jugu Pakistana preminulo, najvjerojatnije zbog neuhranjenosti. Po broju žena na mjestima odlučivanja, Crna Gora je posljednja u regionu, pa tako ni nema velikog povoda za proslavu 8. marta, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Maja Rajčević iz Centra za ženska prava.
Dakle, nije u pitanju nedostatak kvaliteta, nedostatak kadra, nedostatak žena koje se žele baviti politikom, to je jedan, rekao bih, od najvećih stereotipa koji se plasira danas, već je upravo u pitanju nedostatak političke volje da se ženama obezbijedi ravnopravno mjesto u društvu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kineska agencija Xinhua javila je pozivajući se na lokalne izvore da je avion kompanije Malaysia Airlines sa 239 putnika i članova posade jutros rano pao u more pored obala Vijetnama. Avion je letio na relaciji Kuala Lumpur-Peking, izgubivši kontakt s kontrolom leta u Vijetnamu. Singapore Times objavio je slike na kojima se vidi dio aviona sa natpisom da je to najvjerovatnija olupina aviona koji je pao, ali zvanične potvrde i dalje nema. Pozitivna Crna Gora je predložila povlačenje amandmana o afirmativnoj akciji na lokalnom nivou kako bi se omogućilo usvajanje izbornog zakona, izjavio je šef poslaničkog kluba te partije Mladen Bojanić. Taj model se zagovara zbog partijskih, a ne nacionalnih interesa. Radi se o osiguranju jednog odborničkog mandata na izborima u Podgorici koji bi bio presudan za održavanje DPS-a na vlasti, kazao je Bojanić pozivajući manjinske stranke da odustanu od amandmana. Ujedinjene nacije u Crnoj Gori pozvale su na prepoznavanje stvarne važnosti 8. marta, a sve političke, ekonomske, intelektualne lidere u državi da osiguraju dalju, jaču i posvećeniju podršku osnaživanju žena. U sistemu UN-a smatraju da učešće žena u kreiranju politika i odlučivanju u Crnoj Gori nije kao što je u razvijenim demokratijama i zaostaje za društvenim i ekonomskim razvojem. Sa manje od 15% žena u skupštini, Crna Gora zauzima nisko 95. mjesto među zemljama članicama Ujedinjenih nacija. Institut za crnogorski jezik i književnost namjerava da osnuje univerzitetsku katedru za izučavanje crnogorskog jezika, saznaje agencija Beta. Nova katedra imala bi sjedište u Podgorici. Katedra za crnogorski jezik sada postoji u okviru Filozofskog fakulteta u Nikšiću, na kome postoji katedra za srpski jezik. U više bosansko-hercegovačkih gradova i danas se održavaju proteste. U Sarajevu su se građani okupili ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine. Osim zahtjeva koji se odnose na poboljšanje socijalnog statusa, građani traže i oslobađanje 4 osobe uhapšene tokom jučerašnjeg protesta. U podne je protest počeo u Brčkom u 13 sati u Zenici, a za 17 sati su najavljeni u Mostaru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajina bi mogla da se obrati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ukoliko podijeljeni Savjet bezbjednosti ne reaguje na rusko zauzimanje Krima, kazao je ukrajinski ambasador pri UN-u Jurij Sergejev. Sergejev je rekao Associated Pressu da ukrajinska vlada čeka da vidi kako će se Savjet bezbjednosti ponašati u narednih nekoliko dana. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov istakao je danas da bi Ukrajina trebalo da se drži sporazuma koji je bivši ukrajinski predsjednik Janukovič potpisao sa opozicionim liderima 21. februara, a koji se odnosi na formiranje vlade nacionalnog jedinstva. Lavrov je također rekao da Rusija želi dijalog, ali je optužio vlasti u Kijevu da primaju naređenje od ekstremista. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama i njemačka kancelarka Angela Merkel saglasili su se u telefonskom razgovoru da Rusija treba da povuče snage i dozvoli dolazak međunarodnih posmatrača na Krim. Obama je pozdravio ujedinjen stav Evropske unije i Sjedinjenih Država prema prodoru Rusije na teritoriju Ukrajine, saopštila je Bijela kuća. Pakistanski zvaničnici istražuju da li su 23 djece na jugu te zemlje preminula zbog neuhranjenosti. Portparol organizacije za upravljanje nacionalnim katastrofama Kamran Zia izjavio je da je 23 djece preminulo u selima u pustinji Tarparker na jugu Pakistana, prenio je Associated Press. Istražitelji nastoje da utvrde ko je odgovoran što su isporuke hrane i lijekova na jugu Pakistana kasnile. 7 osoba poginulo je u vozilu koje se zapalilo u sudaru u centru Belgije, javila je belgijska saobraćajna policija. Nesreća se dogodila jutros oko 2 sata na autoputu koji vodi iz Zonhovena u centru Belgije ka Holandiji. Kina je danas saopštila da nema prostora za kompromis sa Japanom u vezi sa pitanjima istorije i sporne teritorije, čiji će svaki inč braniti od svog susjeda. Veze između dvije azijske zemlje već dugo su zategnute jer Peking smatra da se Tokio nije iskupio u dovoljnoj mjeri zbog okupacije dijelova Kine prije i tokom Drugog svjetskog rata. Odnosi su dodatno pogoršani u proteklih 18 mjeseci zbog spora oko lanca nenaseljenih ostrova u istočno-kineskom moru.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Tematski dio emisije počinjemo pregledom događaja koji su obilježili proteklu sedmicu u Crnoj Gori. Kriza u Ukrajini, osim što brine cijeli svijet, tema je kojom su se ove sedmice bavili i analitičari geopolitike na Balkanu, Blagoje Grahovac.
Proces demokratizacije ide prema istoku i on je nezaustavljiv. To je zadesilo i Ukrajinu, to će zadesiti i Rusiju. I sve ovo što sada Rusija može smatrati trijumfalnim uspjehom, obićuje se o glavu, jer će se, po mojoj procjeni, uskoro nemiri početi dešavati u samoj Rusiji.
A šta građani Podgorice kažu povodom tenzija u Ukrajini?
Neki dogovor mora brzo da se nađe, jer jedna varnica može da zapali ne samo taj prostor, nego čitav svijet.
Legitimno pravo je Rusije da se umješa.
Treba ih pustiti da riješe oni to sami, bez Amerike, bez Rusije.
Crna Gora počela je isplatu odštete bivšim logorašima iz Morinja. Da li oni taj gest doživljavaju kao zadovoljenje pravde za mučenja i torturu koju su preživjeli, pitali smo dugogodišnjeg novinara iz Dubrovnika Luku Brajla.
Polovično s jedne strane je to jedan mali korak u cijelom ovom postupku koji traje već desetak godina, a s druge strane i oni sami izražavaju nezadovoljstvo zapravo jer nema novaca kojim se može nadoknaditi ono što su proživjeli.
Premijer Đukanović i njegovi ministri 2 dana zasjedaju u Bjanki u Kolašinu. Teme dosta ozbiljne, kaže potpredsjednik vlade Duško Marković.
Na toj sjednici vlade će se vlada baviti pitanjima ključnih strukturnih reformi koje su važne i za građanina i za državu u cjelini.
Ali je reakcija javnosti prevashodno izazvala činjenica da su izabrali hotel u kojem boravak dnevno košta najmanje 80 eura po osobi i koji je u vlasništvu osobe bliske premijeru Đukanoviću. Vladi nije pomoglo ni objašnjenje da su prištedjeli na gorivu, jer su u Kolašin umjesto luksuznim službenim automobilima stigli autobusom. Novinar Monitora Zoran Radulović kaže da je posrijedi rasipanje novca građana.
Zašto ta sjednica traje 2 dana, meni to nije jasno, ja bi puno više volio da je vlada noćila u kombinatu aluminijuma ili na vasovim vodama ili u željezari.
U Podgorici ove sedmice održan biznis forum na kojem je učestvovalo 30 biznismena iz Azerbejdžana, čija kompanija Sokar u Kumboru počinje realizaciju najvećeg turističkog projekta u Crnoj Gori. Ove sedmice čuli ste i priču o djeci Beriša iz Nikšića, koja se bez pomoći roditelja, rodbine i institucija bore za goli opstanak u državi koja sebe naziva socijalnom.
Su djeca često bolesna?
Dosta.
Ko ih vodi kod ljekara?
A ponekad brać, ponekad ja.
A gdje spavate? Tamo ima jedan krevet, a ovdje?
Ođe ovaj se pušti, proširi se, ja i brat tamo, oni dvije ođe.
8. mart u Budvi najviše će obradovati učiteljice, jer se njihovi učenici bukvalno utrkuju ko će skuplji poklon da im kupi.
Počela je prodaja za 8. mart. Najveći naručioci do sad, oni učenici kupuju učiteljicama.
To nošenje u školi učiteljicama nema uopšte više vrijednost kao nekad što je bilo. Znači, ja i moja generacija pravili smo, bilo je nešto kreativno, a sad samo se neko takmičenje, ko će šta da kupi, više nije vrijednost cvijet, nego najveći poklon što mogu roditelji da kupe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon pregleda slijedi intervju u okviru kojeg na 8. mart Međunarodni praznik žena govorimo o njihovom položaju u Crnoj Gori, koja i pored tranzicije i dalje slovi za prilično tradicionalno društvo, koje još uvijek gaji određene stereotipe o ženama. Naša sagovornica je Maja Rajčević iz Centra za ženska prava. Majo, Međunarodni dan žena je povod da se po ko zna koji put dotaknemo teme njihovog položaja u crnogorskom društvu. Koliko je danas Crna Gora manje mačo okruženje nego što je bila u prošlosti? Da li Crna Gora postaje društvo koje uvažava ženu na način da je doživljava kao ravnopravnu odnosu na muškarce?
Pa ja moram izraziti skepsu u tom smislu. Evo, dobar pokazatelj odnosa crnogorskog društva, uopšte crnogorske vlade prema ženama, jeste i jučerašnja sjednica ženskog parlamenta, na kojoj nije bilo ključnih predstavnika vlade Crne Gore. Iako se na toj sjednici razgovaralo o nekim od ključnih pitanja položaja žena u Crnoj Gori. Dakle, odsustvo ključnih ličnosti koje donose odluke u Crnoj Gori u velikoj mjeri, dakle, odražava jedan, rekla bih, prilično nezainteresovan odnos, suštinski nezainteresovan odnos prema pravima žena u Crnoj Gori. Kada poredimo današnje vrijeme sa nekim vremenom od prije drugog svjetskog rata, naravno da je dosta učinjeno u smislu emancipacije žena, s obzirom da je Crna Gora u to vrijeme bila jedna mala plemenska zajednica, međutim, ako pogledamo da je to ipak jedan dug period od više od pola vijeka, vidimo da te promjene teku jako sporo. O tome svjedoče i aktualne statistike o učešću žena u političkom životu, o učešću žena na tržištu rada i tako dalje. Znači, ipak Crna Gora je jedno prilično tradicionalno društvo koje jako sporo prihvata te emancipatorske pokrete kao što je pokret za bolji položaj žena.
Kritikujete, dakle, predstavnike vlasti, generalno tu političku elitu. Mi u politici dalje imamo, čini mi se, nedovoljno zastupljene žene, naročito na onim mjestima gdje se donose važne odluke. Koliko za to krivite mentalitet, a koliko sistem, odnosno državne strukture?
Rekla bih da je ipak sistem taj koji je tu odgovoran, zato što u Crnoj Gori postoji jako veliki broj mladih, obrazovanih žena, aktivnih na raznim društvenim poljima, ali koje u trenutku kada treba da dođu na neku višu poziciju u političkom i uopšte u javnom životu nailaze na otpor od strane ipak muškaraca koji tu svoju moć nerado predaju. O tome govori činjenica da je Crna Gora trenutno zemlja na posljednjem mjestu u regionu po broju žena u parlamentu, dakle taj procenat je nešto ispod 15%, što je negdje zaista neprihvatljivo, posebno ako znamo da već u Srbiji ima nekih 33% žena, u Makedoniji isto tako oko 30%, dakle Crna Gora je značajno iza i po tom pazi negdje u rangu nerazvijenih zemalja poput recimo afričkih zemalja kao što je Somalija i tako dalje. Dakle, to dosta govori o tome koliko je taj tradicionalni mentalitet u stvari kočnica nekakvom prosperitetu. Međutim, zašto krivim sistem? Naime, nedavno je rađena reforma izbornog zakonodavstva i jedan od amandmana koje smo mi kao Centar za ženska prava uz podršku velikog broja organizacija civilnog društva podnijeli, bio je amandman za političke kvote za veće učešće žena u parlamentu, kojim se tražilo da u grupi od 3 jedno mjesto na izbornoj listi pripadne ženi. Moram reći da je taj predlog izazvao ogroman otpor, ne samo u vladajućim strukturama, već i kod drugih, posebno konzervativnih partija, i da na kraju taj amandman nije ušao u predlog zakona o izboru odbornika i poslanika, tako da se sada pominje neko rješenje koje ne obezbjeđuje ni minimum standarda za učešće žena u političkom životu, a to je jedna od 4 na izbornoj listi. Dakle, vidite da taj otpor i dalje postoji, on je sistemski otpor i negdje bih rekla da vladajuća struktura je upravo ta koja ima i najveći otpor prema ovoj vrsti promjene. Dakle, nije u pitanju nedostatak kvaliteta, nedostatak kadra, nedostatak žena koje se žele baviti politikom, to je jedan, rekla bih, od najvećih stereotipa koji se plasira danas, već je upravo u pitanju nedostatak političke volje da se ženama obezbijedi ravnopravno mjesto u društvu.
Taj izostanak političke volje, odnosno najveći dio odgovornosti koji snosi država, odnosno aktualni sistem u Crnoj Gori, je jedna strana medalje. A koliko tradicija još determiniše ženu u smislu da joj ne omogućava da napreduje na način da osim što bi bila uspješna majka i supruga, bude uspješna i u profesionalnoj karijeri? Mi s vremena na vrijeme ponovo čujemo ili čitamo u štampi o ženama koje su diskriminisane prilikom zapošljavanja, pa i uznemiravane na razne načine.
Tako je, znači tradicija je dakle isto veoma jaka, znači imamo taj spoj nedostatka političke volje i tradicije koji zaista predstavlja jednu veliku prepreku za sve one žene koje žele da se ostvare i u profesionalnom životu. Naime, kao što znate, u našoj sredini žena ukoliko nema porodicu i djecu ne smatra se uspješnom niti ostvarenom i to je u stvari jedan pritisak koji mnoge mlade žene trpe i kome se prije ili kasnije najčešće povinuju jer je zaista pritisak porodice i pritisak sredine tu ogroman. Nismo društvo koje ohrabruje bilo kakav ženski aktivizam, nemamo prosto tu tradiciju da tako kažem jer opet relativno mladi ženski nevladin pokret u Crnoj Gori, on datira negdje od kraja 90. godina. Tako da rekla bih da je društvo i dalje prilično onako strogo gleda na tu vrstu potrebe žena da se i u javnom životu iskažu kao i u privatnom. Da ne govorimo o onim preprekama poput činjenice da žene u prosjeku rade 3,5 sata više od muškaraca obavljajući kućne poslove, da je to opet taj neplaćeni ženski rad koji u velikoj mjeri dakle ograničava žene da to vrijeme upotrijebe i za neko lično usavršavanje i za neke stvari, aktivnosti koje bi bile njima lično korisne i interesantne. Dakle, porodica, djeca, to je i dalje ono što se favorizuje. Naravno, ne umanjujući važnost porodice, želim da kažem da ipak taj utjecaj tradicije ne dozvoljava ženi da iskaže ono što je njoj lično potrebno da se ona kao osoba ostvari i u nekim drugim oblastima. Priča radnih prava žena, ona su danas na izuzetno niskom nivou. Imamo jako puno primjera i neplaćenog ženskog rada i prekovremenog rada. Znamo da se naši marketi, shopping centri ne zatvaraju vikendom kako je nekad bio slučaj u vrijeme socijalizma, da ove žene dakle rade i praznicima i da je to radno vrijeme koje je nekad i duže od 8 sati, vrlo često i po 12 sati i da u tom dijelu dakle ni nadležne inspekcije niti državne službe ne preuzimaju praktično ništa. Tako da je danas položaj žena na tržištu rada i uopšte radna prava žena su u velikoj mjeri ugrožena i to je jedan posebno velik problem koji, rekla bih, niko ne tretira na pravi način.
Kada govorimo o emancipaciji žena u Crnoj Gori, a i okruženju, tu su primjetni određeni fenomeni. Evo, počet ću od jednog koji je prilično negativan. Fenomen tipičan za tranziciju, žena kao sponzoruša. Žena koju zanima samo da se dobro uda i da joj budući muž obezbijedi dosta novca za lagodan život. Koliko je taj fenomen uzeo maha u Crnoj Gori?
Pa ja sam sigurna da jeste, jer jednostavno, znate, to su mlade žene koje ne vide neku perspektivu u društvu u kom žive. Kao što znate, inače mladi ljudi su u našim tranzicionim društvima jedna prilično diskriminirana grupa koja nakon završenog visokog obrazovanja vrlo često nema mogućnost ni da se zaposli. Ako se i zaposli, opet ti uslovi koje nude poslodavci nisu takvi da mogu tim mladim ljudima obezbijeti neku nezavisnost ili mogućnost da započnu samostalan život. I sve te mlade žene gledajući, dakle možda svoje majke koje rade i po dva posla da bi obezbijedila neke osnovne uslove za život bez mogućnosti odmora, bez mogućnosti da ostvare možda neko stambeno pravo, vrlo često dakle idu nekim lakšim putem. Međutim, rekla bih i da svako vrijeme praktično nosi neku negativnu etiketu za žene. Evo, naša doba je donijelo tu etiketu sponzoruša, međutim ja želim da kažem da je društvo dobilo u stvari ono što želi žena. Naime, ti uzori koje društvo nameće i koje uopšte i mediji i koji na kraju muškarci koji ipak imaju i političku i svaku drugu moć u društvu negdje plasiraju, jeste taj imidž žene koja nije, dakle, intelektualka, koja nije neko ko će da se bori svojim sopstvenim kvalitetima i vještinama, već je jedna, rekla bih, površna osoba koja, za koju je važno da je dobro izgleda i da se uklapa, dakle, u one ideale ljepote i u one imidže koje stvari mediji u velikoj mjeri nameću. Da se ne treba čuditi što je ta pojava uzela maha, a svakako ne treba osuđivati mlade, koje možda u jednom trenutku shvataju da je to neki put da lakše prođu kroz život nego što su možda prošle njihove majke.
Naravno, emancipacija donosi prije svega isključivo pozitivne efekte po žene. Ono što je primjetno, iako ne postoje zvanična istraživanja o tome, da su recimo mlade žene, djevojke, mnogo uspješniji đaci i studenti. Posljednje godina oni koji to mogu, djecu šalju na studije u inostranstvo, pojedini na prestižne svjetske fakultete. I tu je interesantno da su u većini tih slučajeva u pitanju djevojke. Kako objašnjavate taj fenomen?
Pa, rekla bih da generalno žene više rade u Crnoj Gori, više rade u svim oblastima, pa i u oblasti obrazovanja. Jednostavno, prosto istorijski je nekako odgovornost za neke važne procese u društvu bila na njima, iako one nisu bile te koje učestvuju u nekom sistemu odlučivanja, ali generalno, dakle, mnoge važne društvene aktivnosti počivale su na ženskom radu. Tako su žene naučile jednostavno da se bore za sebe, sve više naravno i kroz obrazovanje, što je opet jedan pozitivan pomak, i činjenica je da postižu bolje rezultate u oblasti obrazovanja. Također, veliki broj njih završava i poslijediplomske studije i u stvari statistike pokazuju da su one tu u značajnoj mjeri uznapredovale u odnosu na neki period od prije 10 ili 20 godina. Dakle, postoji ta svijest o potrebi obrazovanja i o potrebi da se kroz obrazovanje stekne svojevrsna sloboda, tako da mene to naravno ne iznenađuje. Jedino što vidim kao problem jeste što te mlade žene onda kada završe to visoko obrazovanje nailaze na probleme u smislu i zapošljavanja i napredovanja u karijeri. Zato se vjerovatno i veliki broj njih odlučuje da ostane u onim sredinama koje nude bolje mogućnosti, a to je najčešće van Crne Gore.
Gošće u intervjuu Radija Slobodna Evropa bila je Maja Rajčević iz Podgoričkog centra za ženska prava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u nastavku emisije govorimo o pravima žena, ovoga puta u Srbiji. Vojnik, vojnikinja, sudija, sutkinja. Kako se moj posao zove u ženskom rodu? Kampanja je kojom se u Srbiji prati Dan žena. Kako i sam naslov kaže, u središtu interesovanja jesu imenice koje označavaju žensku odrednicu za neki posao. Dio javnosti taj pristup smatra smiješnim, čak jezički nakaradnim, jer bi u društvu u kojem ravnopravnost žena nije ostvarena, krajnji cilj morao biti daleko iznad lingvistike. Detalje ima Ognjen Zorić.
Ja biram da me zovu trenerica, prosto mi nekako ljupkije i lepše zvuči, bez obzira na to što to može značiti i donji deo trenerke, jel tako?
Rekla nam je Novosađanka Agnes Ćučića-Sodi, građanska aktivistkinja i trenerica.
Ako može i novinarka da bude dopisnica, što isto ima drugčije značenje, ili članica, prosto mislim da je i trenerica okej naziv.
Međunarodni dan žena, 8. mart, ove godine će u Srbiji obeležiti i kampanja posvećena razvoju svesti o upotrebi rodno osjetljivog jezika, odnosno o korišćenju ženskog roda za zanimanja koja se u srpskom jeziku tradicionalno izgovaraju u muškom. Među njima je i zanimanje naše sagovornice, koje protivnici ove inicijative često upotrebljavaju kao argument. Uz njega tu su i zanimanja poput vojnik, sudija, psiholog, dramaturg, vozač. Utisak je dakle da, uprkos tome što u Srbiji u posljednjih 15-ak godina postoji trend označavanja zanimanja ili zvanja čiji su nosioci žene imenicama ženskog roda, takvo shvatanje stvari još nije dovoljno rasprostranjeno. Lingvista Ranko Bugarski smatra da je uzrok ovdašnja tradicija po kojoj su žene u podređenom položaju, ali i nedovoljna fleksibilnost jezika koji često nije podložan promjenama.
Mislim da niko razuman i normalan i dobro misleći ne može da ima bilo šta protiv afirmacije žena u svemu što rade, naročito u javnom životu, što onda uključuje i zanimanja, akademske titule, kvalifikacije i tako dalje. jer je poznato da su žene u mnogim od tih domena nepravedno zapostavljene. To je već po tradiciji. Samo po meni ne bi trebalo ići u krajnosti, ne bi trebalo insistirati tamo gdje se jezik opire. Ako je žena ronilac, ako neko insistira se na primjer ženski rod, kako bi on glasio? Ronilica. To bi djelovalo prilično smešno. Moglo bi se navesti još desetine primjera gdje prosto jezik kao da ne raspolaže nekim odgovarajućim mogućnostima.
Inicijativu da nedjelju uoči 8. marta prati kampanja posvećena upotrebi rodno osjetljivog jezika u dijelu medija dočekali su međutim različiti komentari. Tako se, na primjer, o korišćenju pojedinih imenica u ženskom rodu može čitati kao o silovanju jezika ili eurofanatičnom idiotizmu. Poznata glumica Mirjana Karanović, uz konstataciju da će otpor uvek pratiti nešto što je novo, ukazuje da je, iako mnoge reči objektivno ne zvuče dobro u ženskom rodu, krajnji cilj daleko iznad lingvistike.
Mislim da su neke druge stvari mnogo bitnije i da je ovo samo možda povod da se razgovara o različitom odnosu prema muškarcu ili ženi koji rade isti posao. I to jeste evidentno tako. Na tim razgovorima mislim da treba da počiva priča o ravnopravnosti među polovima.
Na tom tragu je i mišljenje poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić, koja ukazuje da jezik ima moć da utiče na formiranje društvenih stavova.
Evo, vi ćete i danas moći da čujete da su žene lepši pol, nežniji pol, slabiji pol, lepša polovina, a kad tako govorimo, mi zapravo negujemo stereotip da su žene slabe, nesamostalne, nemoćne, a ako kažemo da su zaista takve, a takve nisu. Ako bi takve bile, onda se zna gdje im je mjesto, kakva im je uloga. I zato ako se zalažemo za ravnopravnost žena i muškaraca, potrebno je da jezik bude rodno osjetljiv i da naš govor bude takav da žene čini vidljivim u profesijama, u zanimanjima, u titulama i da i kroz jezik izrazimo njihovu ravnopravnost i njihovo jednako dostojanstvo.
Stavove naših sagovornica ilustruju posljednja istraživanja. Naime, 42% građana Srbije smatra da su žene najviše diskriminisana grupa u društvu, a takvo njihovo uverenje opravdavaju brojni primjeri, pre svega u sferi rada i zapošljavanja. Statistički gledano, žene u Srbiji u proseku zarađuju manje od muškaraca. Prosečna plata visokoobrazovane žene u Srbiji je za više od 17.000 dinara manja od prosečne plate visokoobrazovanog muškarca. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić u čestitke upućene ženama povodom 8. marta zaključuje da, uprkos pozitivnim pomacima, ravnopravnost žena u Srbiji još uvek nije ostvarena.
Po tome kakav je položaj žena u jednom društvu, vi možete ceniti koliko je to društvo, ta društvena zajednica, dostigla stepen demokratičnosti i koliko zaista se zasniva na poštovanju ljudskih prava.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažniji naslovi. Još se ne zna sudbina 239 putnika i članova posade aviona Malaysia Airlinesa koji je nestao sa radara, a koji je letio za Peking. Pozitivna Crna Gora predlaže manjinskim partijama da odustanu od amandmana o afirmativnoj akciji na lokalnom nivou. Žene u Crnoj Gori nijesu ravnopravne sa muškarcima na mjestima odlučivanja, saopštili iz Ujedinjenih nacija povodom 8. marta Međunarodnog dana žena. 23 djece u selima na jugu Pakistana preminulo, najvjerovatnije zbog neuhranjenosti. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 8. marta na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.